Ďakujem ti, páne, tak som tu. Po rokoch, čo verím, že ma pán ťahá, pozýva. Ale dosť o mne, to je jedno. Myslím, že už vyše roka nosím niečo, s čím sa chcem s vami zdieľať, čo som prežila. Ale o tom neskôr, ešte aj ja sa vrátim k voľbám. Pretože chcem vás povzbudiť niečím, čo je famózne pre mňa. Neviem, či poznáte brata Nate Johnson. Poznáš Natea Johnsona? Nepoznáš? Poznáš. No, ja ho sledujem na Instagrame, je to prorocky obdarovaný človek a on mal sen. Úžasný sen. Ja ho potom budem zdieľať aj u nás na Facebooku a ja vám ho chcem prečítať. Mal ho 29.8. teraz. V podstate mesiac pred našimi voľbami. A ten sen je o kráľoch zeme. A píše, minulý útorok v noci som mal sen, keď som videl kráľov zeme. Elity, ktoré sa nazývali bohmi vyššími ako boh, a boli zhromaždení v tmavom a zadymenom brlohu okolo pokrového stola. Všetci mali v rukách kartu a každý bol pripravený zahrať tú svoju. Všimol som si, že na zadnej strane každej z týchto kariet bolo napísané skutky zničenia sveta. Nahlas sa začali smiať a premyšľali o absolútnom chaose, ktorí sa chystali spôsobiť na zemi a tešili sa z toho, že môžu mať takú silu a deštruktívny vplyv. Vedel som, že títo muži a ich karty boli všetko choreografické kroky v nepriateľskom pláne na zavedenie nového svetového poriadku a kolapsu civilizácie. Ale keď začali obracať alebo vykladať svoje karty, ich smiech sa okamžite začal meniť na číru hrôzu. Niečo nebolo v poriadku. Mysleli si, že hru majú vo svojich rukách. Ale boli to oni, koho obohrali. Boli to oni, s kým sa hrali, alebo komu prešli cez rozum. Počnúc prvým kráľom, potom ďalším a ďalším, ich ruky, ktoré držali karty, sa začali scvrkávať a meniť na kosti. Pripomenulo mi to film Indiana a posledná krížová výprava, kde sa pri hľadaní fontány mladosti antagonista po výbere nesprávneho pohára zmení na kosti. Títo králi zeme si nevybrali kalich Krista, ale kalich démonov a tým sa spojili s duchom smrti. Keď som sa zobudil, počul som pána, ako hovorí, že vstupujeme do času, keď nepriateľ bude obohraný. Neviem, ako to mám po slovensky, pomôžte mi. Keď bude prekvapený z toho, že prehral, hej, že myslel si, že to má vo svojich rukách a zistil, že nie. To je v skratke to. Takže uvidíme, ako sa to bude odohrávať, keď sa začne rozbiehať ďalšia fáza chaosu a ničenia. Tak, ako krv baránka chránila môj ľud, keď sa duch smrti prehnal Egyptom, tak moja krv prikrie a ochráni môj ľud v tejto hodine. Toto nie je chvíľa, v ktorú by sme sa mali báť, ani z výsledku volieb, ale použiť krv baránka na vaše rodiny, regióny, národ, aby sa ich plány zmarili. Kto vie? Aj títo králi sa môžu kláňať Ježišovi vo svojej zlomenosti. A teraz počúvajte. Žalm 2. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému a hovoria, roztrhnime putá, odhoďme reťazy, odíďme od nich, raz a navždy sa zbavme tých reťazí, ktorými nás chcú kontrolovať, čo máme robiť, ako sa máme správať, nie? Ale ten, ktorý tróni na nebesiach, sa smeje, pán sa im vysmieva. A hovorí, ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina, povedal mi, ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil a hovorí, požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Nech si kdokoľvek na tejto zemi myslí, že rozhoduje, že sa hrá, že má v rukách národy, že má v rukách moc. No way, sister. No way. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo. Kristovi. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte s chvením, boskávajte syna, aby sa nerozhneval. Amen. Nech už to dopadne akokoľvek, Hospodin je Bohom, má svoj plán so Slovenskom a jeho plán sa naplní. Či sa to páči niekomu alebo nepáči, tak toto bude. Tak toto je. A ja viem, že už sa naša krajina posúva niekam, kam sa nám to nepáči, šelikto sa sem tlačne, tisne. O tom sme hovorili mnohokrát, ale nech už bude akokoľvek. Boh má v rukách vládu, Boh má v rukách moc a jeho plány sa naplnia. A tohto sa držme, súrodenci. Ako Henny nás učil, stále potrebuješ vidieť širší obraz. Vyšší obraz, nebuďme krátko zraky, netrhajme si vlasy, keď sa nám nebudú páčiť výsledky volieb. Vidíme vyšší obraz a kooperujme s tým, ktorý vládne. Už každý na svojom mieste, kde ho Boh postavil. Hej, lebo zase nemôžeme byť fatalisti. Bude ako má byť. No, Pán Ježiš je v nebi, my sme jeho telo tu na zemi. My sme jeho výkonná moc. A každý jeden z nás potrebuje poznať svoje miesto, svoj čas, svoje určenie, aby robil to, čo má pre kráľovstvo. A spolu, ako eklézia, potom vykonáme jeho moc na tejto zemi. Či už to robia kresťania v Číne, v katakombách niekde, alebo to robili naši súrodenci v komunizme, alebo to robia naši súrodenci, ktorí žijú v štáte, kde je povolená LGBT ideológia naplno. To je jedno. To je jedno. Takže týmto som vás chcela povzbudiť. Však to je super. No. A teraz by som vám rada odovzdala to, čo som prijala od pána a čo žijem. Čo ma pán naučil. Ja som to nazvala vďačnosť uprostred utrpenia. Alebo uprostred trápenia. Poďme najprv do slova. Božie slovo hovorí v Žalme 136. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Lenka, podaž mi môj telefon niekde tam. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Božie slovo je plné. Ďakujte, ďakujte, vzdávajte chválu, ďakujte. Len tak z konkordancie som si odfotila. Ďakujte Hospodinovi a vzývajte jeho meno. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky. Ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Haleluja, ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť. Ďakujte mu, lebo je dobrý. Z úprimného srdca ti budem ďakovať. Znova ďakujem Hospodinovi, lebo je dobrý. Kam sa pozriete? Toto kypelo zo srdc ľudí, ktorí poznali Boha. Takže o tomto chcem hovoriť. A nie len o ďakovaní, že ako keď niekomu zo slušnosti poďakuješ a otočíš sa a ideš ďalej. Ale o vďačnosti. Vďačnosť je niečo hlbšie ako ďakovanie. Vďačnosť je životný štýl, ktorý máme žiť. Vďačné srdce je životný štýl, ktorý máme žiť. Písmo nás... No, ja som zistila, čo robí vďačnosť s mojim srdcom, keď som bola uprostred trápenia. A bola som z toho prekvapená. Vďačnosť mňa zachránila. Hospodin ma zachránil, tak vám poviem. Lebo keď si uprostred trápenia, premožený nemožnosťou, bolesťou, neviem čím všetkým, tak to vidíš, na to sa dívaš a to s tvojim srdcom niečo robí. Hej? Božie slovo nás varuje. Nesplnená túžba robí srdce chorým. Často som to počula z vašich úst. A Božie slovo hovorí, že je to tak, ale nemusí to tak byť. Pán nám dal nástroje na to, ako môžeme ochrániť svoje srdce, aj keď naša túžba zostane nesplnená. Aj keď bojujem za uzdravenie x rokov, aj keď manžela, partnera si hľadám x rokov, aj keď mi zomrel niekto blízky a už sa nevráti, hej, to už sa nezmení, nevstane za týždeň z hrobu. Sú veci, ktoré proste musíme prežiť. Otázka je ako. Ja keď som bola uprostred svojho trápenia, ponorená proste a nič sa neriešilo a nevidela som svetlo na konci tunela, do tohto mi zaznelo slovo Hospodinové, začni byť vďačná. A ja, čo? Začni byť vďačná. Skoro som sa cítila ako, nie že urazená, ale že what? Ale dobre. No, ale dobre, pane, tak som začala hľadať, za čo môžem byť vďačná. A Hospodin mi začal otvárať oči. A ja som pracovala so sebou, pracovala som. To sa nedeje automaticky. Musela som začať pracovať násilie ako keby na sebe. Hej? Ale dobre, Hospodin mi kladol pred oči a ja som začala vidieť jeho bosky z neba. Či ma pozbudzoval. Božie slovo hovorí, on je Emanuel, Boh s nami. Nikdy nie si sama, nech ideš čímkoľvek. On je stále tam a môžeš vidieť jeho, ako ti necháva také pozdravy alebo kúsky chleba na ceste, ktoré ťa môžu nasýtiť, ktoré ti dajú silu ísť. Prejsť tým všetkým, čím máš. A ja som si všimla jednu vec, že keď som začala ďakovať Pánovi uprostred môjho smútku a môjho trápenia za veci, ktoré som uvidela, ja som si všimla, že moje srdce, keď si v trápení, niekedy ťa to pohltí, tá bolesť ťa pohltí, tie myšlienky ťa chytia a nechcú ťa pustiť. A koľkokrát som bola zajatcom svojich myšlienok, svojho negativizmu, zajatá v tom. Ale Božie slovo hovorí, že my máme zajímať myšlienky do poslušnosti Krista. A toto som sa naučila, že som skrze ďakovanie vedela zaujať moje negatívne myšlienky, moju krivdu, moje trápenie. Som vedela zaujať, potlačiť a moje srdce z tej jamy začalo vychádzať von. Ja som to, neviem, fyzicky som to uvidela, že keď som ďakovala, moje srdce sa začalo dvíhať hore a bola som schopná dojsť do pokoja. Do pokoja. Z toho rozčúlenia, z toho, neviem, ako vám to mám povedať, ale asi mi rozumiete. Do pokoja. A Božie slovo toto aj hovorí vo Filipenom 4:6, že vo všetkom predkladajte svoje žiadosti Bohu s ďakovaním a vaše srdce zostane v pokoji, ktoré prevyšuje každý rozum. Hej? Vaše srdce zostane v pokoji. A toto je veľmi kľúčové, že uprostred fakt ťažkých vecí, súrodenci, poznáme sa, poznám vaše životné príbehy. Roky. S čím zápasíte, s čím bojujete. A nikomu sa nebudem vysmievať, ale chcem vám dať nástroj, ktorý mne pomohol, ktorý mňa zachránil. A že ma zachránil, to vám poviem. Zachránil ma od horkosti. My máme na výber, keď sme v trápení, naše srdce môže zhorknúť, stať sa horkým, nastavať si steny, stať sa tvrdým, alebo môžeš svoje srdce ošetrovať vďačnosťou, ponoriť do vďačnosti a nechávať ho tam, kultivovať ho v tej vďačnosti, v sebe pestovať tú vďačnosť. A to ochráni tvoje srdce od horkosti a viete čo? Stane sa niečo nádherné. Boh si to použije, to trápenie, tie slzy, tú bolesť, aby nás prečistil, aby nás prepálil. Hej, aby z nás urobil niečo krásne. A keď som nad týmto rozmýšľala proste automaticky, proste mi prišla na um moja svokra. To je žena, ktorá je na sklonku svojho života a ktorá už túži len po pánovi. A teraz keby ste vedeli, čo žije roky, iba tak skrátke, hej, že je vo fyzických bolestiach, bola v obrovských fyzických bolestiach, lebo mal štvrtý stupeň artrózy kĺbu a potrebovala ho vymeniť. A to je, keď sa vám kosť derie o kosť. To sú kruté bolesti, ktorých bola a ona mala manžela, ktorý proste leží, o ktorého sa stará, ktorého krmi, ktorého prebaluje, ale sama potrebovala urgentnú zdravotnú starostlivosť. A proste mesiace, ja neviem, Hany, možno aj roky nám trvalo ju presvedčiť, že mama, my to zvládneme, ty môžeš ísť na tú operáciu, hej? Môžeš, že my to zvládneme. Tak neviem, aký zázrak sa stal, ale sa stal, že sa objednala na operáciu, bola na nej. Ale uprostred toho všetkého ja som ju nepočula reptať, ani sa sťažovať. Sama v bolestiach potrebujúcu urgentnú medicínsku starostlivosť sa starala o muža, ktorého bolo treba dvíhať, krmiť, umývať, ktorého mysel je dávno preč. A ona to znáša. Ja som počula len, ďakujem pánovi za toto, ďakujem, dáva mi silu, ďakujem, zvládam to, ďakujem za vaše modlitby, veľmi to cítim, ďakujem, pán je tu s nami. Ja, to je, súrodenci, to s vami niečo spraví. A proste za vec, že keď už nechceš po ničom, nič už na tomto svete nechceš, a len sa tešíš z toho, čo je, aká je šťastná, že má veriace nevesty. Fúr mi to hovorí. Aká je vďačná, že má veriace nevesty, že sa milujeme ako rodiny, že sa navštevujeme so švagrovcami, ako ju to teší a všetko toto. A raz som si sadla v tme na chodbe a ona slúžila svojmu mužovi. Bol večer, ona ho nakrmila, prebalila všetko, čo mala. Ja som sedela v tej tme a som ho počúvala, ako ona tam sedí. A spieva mu tie svoje kostolné pesničky evanjelické, ktorými ja by som pred 20 rokmi pohrdla, že v tom není ducha. Ale to, keď počuješ, ona tam toho ducha dala. Ona tam dala ducha do tých slov. A bolo to živé. A jak sa modlila za ňoho, jak ďakovala pánu, jak si vylievala srdce pred pánom, ale nie, že by žalostila. Ona z vďačnosti, ja som tam sedela, hovorím si toto, ak je niečo na tomto svete sväté, tak sa teraz na to dívam. Tak sa teraz na to dívam. Toto je sväté. Holy. A chcela by, zapadám, joj, tak rada, aby som išla do svojho spoločenstva na spevokol, tak mi chýba cirkev, ale nevadí, pán je tu s nami. A proste v čom mohla, v tom našla dôvod, aby mohla pánovi poďakovať. A to je niečo úžasné, keď toto môžete vidieť, to vás zmení. A toto je to, čo som si aj uvedomila, že keď my sme v trápení v dlhodobom, že roky, mesiace sme v trápení, je absolútne kľúčové, ako jednáš so svojim srdcom. Pretože my v trápení, keď sme, stále robíme rozhodnutia ohľadom nášho života. A to je bacha na vec. Bacha na vec, že My robíme rozhodnutia. Poviem vám príbeh. Chcela som ho čítať celý, ale nebudem. Takto. Robíme rozhodnutia, ktoré tvoj život niekam nasmerujú. Môže to byť malé rozhodnutie, ale ak ho robíš často, tak ťa niekam môže odviesť, odsmerovať od tvojej cesty. Alebo urobíš nebodaj veľké rozhodnutie, ktoré radikálne zmení smer tvojho života a nebude sa dať vrátiť späť. Je dobré, aby sme nerobili rozhodnutia, keď je naše srdce hlboko dole. Je kľúčové, aby sme robili rozhodnutia ohľadom nášho života, keď vojdeme, keď vyťahneme naše srdce do toho pokoja. A tá vďačnosť nám k tomu pomáha. A teraz ja vás pozbudzujem, každý na tom mieste, kde dlhodobo čakáte na odpoveď od Pána, poproste Svätého Ducha, aby vám otvoril oči na veci, za ktoré môžete byť vďační. A nechajte ich prejsť len tak, chyťte si ich a kultivujte ich vo svojom srdci deň čo deň. A uvidíte, čo to s vami spraví. Za prvé, nádej povstane. Nádej. Pretože keď si ponorená v tých troubles, tak sa na ne dívaš a vidíš problém. Ale keď začneš chváliť Pána, tvoj zrak sa, to je to, čo robíš. Pozrieš sa s problémov, pozrieš sa na Krista. A ty sa začneš dívať do Ježišových očí a v Ježišových očiach je vždycky nádej a je vždycky riešenie. Je kľúčové, kam sa dívame. Ďakovanie nám pomáha sa dívať na dobrotu Božiu a vidieť dobrotu Božiu v našom živote. Každý tam, kde máme. No ale teraz k tým rozhodnutiam. Bol prorok Elizeus, toho poznáte, a bol jeho sluha Geházy. A bol kráľ, ktorý bojoval proti Izraelu. A ten bol naštvaný, velice naštvaný. A hovorí, kurník, kde je ten zved, ktorý nám ruší naše plány? My máme plán, ako uškodiť Izraelu vojensky. Niekto nás prekukne, niekto prezradí naše plány. Kto to je? A ľudia mu povedali, to je Elizeus. Boh k nemu hovorí, to je prorok. Pán, ideme zajať proroka. Zajmeme proroka, hovorí kráľ. Ideme poňho. Aj išli. Vybrala sa vojenská delegácia, kone, vozy. A v noci, keď Elizeus spal, obkľúčili mesto. Ráno sa zobudí jeho sluha Geházy. Oj, môj pane, čo budeme robiť? Bože svätý. Elizeus sa kúká na ňo. Neboj sa. Viacej je tých, ktorí sú s nami, ako tých, ktorí sú s nimi. A potom povedal jednoduchú modlitbu. Pane, otvor mu oči, aby videl. A zrazu sa Geházy mu otvorili oči a videl ohnivé vojska, zástupy, ktoré sú s nimi a začal sa tešiť. Dve veci. Keď sa zistil Geházy, kde je, žiadne riešenie, ide mi o život, idú ma zabiť, čo urobíš? Skočíš z okna, zobereš kyanid, čo urobíš, hej? Rozhodnutie, bol rozhodnutie. Neviem, či... Dobre, poviem vám, lebo deje sa to aj v živote. Hovoríme o kresťanoch. Ja som mala kolegu krásneho, s ktorým som sa našla, že sme brada sestra v Pánovi. On bol Calvin. Rozprávali sme sa o Božích veciach. Potom išiel niekam do zahraničia na vedecký pobyt s celou rodinou. Všetko, kde ho podrazili, podviedli. Vrátil sa domov s celou rodinou. A zrazu jedného dňa som mu išla na pohreb, pretože skončil pod vlakom. Ja viem, že sa to nedieje každý deň kresťanom, ľuďom vo svete možno áno. Ale bolo mi to strašne ľúto, pretože áno, udiala sa mu hrozná vec, možno sa dostal do všelijakých problémov a nevedel sa pozrieť na Pána a nevedel nájsť riešenie. A to je tragické, hej? Takže a druhý bod je, modlíme sa, keď si v zúfalstve, v bolesti, či fyzickej alebo duševnej, keď ťa to, ako sa to povie, crush, keď ťa to láme. Modli sa vtedy, Duchu Svätý, otvor mi oči na tvoju dobrotu. Otvor mi oči na tvoju dobrotu aj v tejto veci. Ukáž mi, kde som požehnaná, kde ma držíš. Za čo ti môžem ďakovať. A to je miesto bezpečia. To je naše bezpečie, to je naša záchrana. Takže toľko k Elizeovi a k Geházimu, ale takisto Dávid. Však o čom je Žalm 23, hej? Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Tvoj protivník sa na teba díva. Ťa obkľúčil, ale Dávid vidí, vidí. Lebo hovorí, prestieraš mi. Dávid vidí, čo Boh pre ňo robí. Sú dve reality. Je realita, našej, ktoré sa zároveň odohrávajú súčasne. Je realita našej duše a našej bolesti a našho trápenia. A je realita nášho ducha, kde je Boh a Božie riešenie. Ako s tým Elizeom. Bola realita, že boli obklúčení vojskom a zároveň bola druhá realita, že Hospodin bol s nimi. A na to potrebovali mať otvorené oči. Aj Dávid hovorí, hej, prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. On to videl a on z toho jedol. A to je zdroj tvojej síly. Keď si v trápení, keď si v bolesti, je zdroj tvojej síly, keď vidíš dobrotu Božiu na tvojom živote a keď začneš ďakovať za ňu, keď ju začneš kultivovať, to je tvoje jedlo, ktorým prejdeš. Ktorým prejdeš. Lebo áno, hovoríme si, žiadne trápenie netrvá večne, raz to skončí, lenže, ako som povedala, ak ti niekto blízky zomre pred časom, tak to sa neodstane. A ty potrebuješ prežiť ďalej, ty potrebuješ z toho vyjsť von. Takže Hospodin je s nami. A ešte, čo ma napáda, niečo, čo sa mi vpísalo zlatými písmenami do srdca na veky vekov, amen, je, čo Bill Johnson povedal, že iba tu na zemi máme príležitosť dať Bohu obeť vďaky. Keď si v trápení, keď pláčeš, lebo to je obeť, áno? Není obeť, keď si vďačný Pánovi za všetko, keď sa ti darí, keď si požehnaný, úžasný. To není obeť. Obeť je niečo, čo ťa stojí, hej? Čo ťa stojí niečo. To je obeť, rozumieme tomu slovu. A iba tu na zemi môžeme takúto obeť priniesť Pánovi, lebo iba tu na zemi trpíme a máme trápenie. V nebi už nebude. Nenechaj si žiadnu príležitosť ukradnúť, aby si takto v trápení a v bolesti mohol dať Bohu vďaku a chválu. Pretože je to precious, je to prevzácne v Božích očiach. Je to prevzácne a Boha to špeciálnym spôsobom ctí a uctieva. Špeciálnym spôsobom ho to ctí a uctieva. Je to niečo špeciálne. A ešte vám poviem, že my aj v takomto čase trápení môžeme svietiť a môžeme byť soľou pre iných. A som si spomenula na brata Torbena Sondergaarda, viete, Martin ho spomínal. A videla som jeho posledné video predtým, než ho pustili z toho amerického väzenia. A on sa netajil tým, čo tam prežíval. Akú bolesť, akú samotu, ako to, že nevidel, kedy to skončí, akú nespravodlivosť, akú krivdu, hej? Ale jeho svedectvo bolo, a teraz počúvajte, že moji spoluväzni mi povedali, že ak ty odídeš, toto miesto už nebude také isté. Bez teba to tu už nebude ono, keď ty odídeš. Tam sa diali zázraky a spasenia. Uprostred Torbenovej bolesti, samoty, možno beznádeje občas, hej? On sa díval na Ježiša tak, že v tom väzení svietil a solil. My nie sme povolaní iba prežiť naše trápenie. My môžeme svietiť a soliť, ale závisí to od toho, na koho sa dívaš. či sa dívaš na svoje trápenie, a teraz nehovorím, že mám potlačiť svoje pocity a povedať, netrpím, som šťastná, to je blbosť. Do toho nechoďte, to je blbosť. Vyplačte sa, vyrevte sa, vysmuťte sa a potom choďte ďalej. Zoberte vďačnosť a začnite ďakovať. Nepopierajte to, čo prežívate, Boh to vie. Bohu sú vzácne vaše slzy. Je to proces, ktorým nás Boh mení. Takže aj toto sa dá svietiť a soliť uprostred dlhodobého. Hovorím o dlhodobom, niečom, kde dlhodobo strádaš. A myslím, že to je všetko, čo som chcela povedať. Nech vás Pán veľmi požehná. A nech vás Pán, sedím za to modliť. Áno, Pane, Ty vidíš mojich vzácnych súrodencov. Každého teraz, kto je tu. Každého, kto je za tým počítačom. Každého, kto si bude pozerať záznam. A Ty vidíš, Pane, do hlbín ich duše, kde sú. A Pane, pozývame ťa do hlbín týchto, do týchto hlbín, Pane. A ja sa modlím za svojich súrodencov, tak ako si mňa pozval, aby som si otvorila oči na Božiu dobrotu uprostred mojej bolesti. Tak ťa prosím, aby si otvoril oči mojim súrodencom na Tvoju dobrotu v ich bolesti a v ich strádaní. Prosím ťa, Duchu Boží, aby si ich voviedol do procesu ďakovania, aby si im pomohol kultivovať vďačné srdce non-stop, ako životný štýl, Pane. A ja viem, že to je niečo, čo im dá silu, čo im dá radosť, čo im dá nádej. Haleluja, nesmierne Ti za to ďakujem. Ďakujem Ti, že naše srdce nemusí ochorieť z dlhodobého trápenia. Nemusí zhorknúť. Ale môžeš z toho vytesať a prepáliť diamant a čisté zlato. Niečo, že ťa môžeme spoznať tak, ako by sme ťa inak nepoznali. Tak ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem za mojich predrahých, prevzácnych súrodencov a volám, vyveď ich, Pane, z každého trápenia. Vyveď ich, Pane, z každej jamy. Vyveď ich, Pane, z každého údolia. Amen. Máme súrodencov, ktorí stoja v politike a mnohí z nich sú naozaj Bohom povolaní a majú naozaj Božie plášte. A radšej ako súdiť ich rozhodnutia, ako si mohol toto pustiť, ako si mohol takto, ako si mohol toto, pamätám si, Boh mi otočil srdce na súcit a na záchranu toho povolania, na modlitbu za to povolanie, ktoré je na ňom. Čiže vás povzbudzujem, majme takýto postoj k našim súrodencom, ktorí sú tam, naozaj modlíme sa za nich. Lebo aj som mala rozhovor s jednou sestrou, ktorá je blízko teda politiky a hovorila, strašne ich nenávidia v tom parlamente. Sú nenávidení. Of course. Pretože stoja na niečom Božom. Ak stoja na Božích základoch, sú nenávidení. Pretože ako sme počuli, čo hovoria králi zeme? Odiďme, zbavme sa toho Hospodina, roztrhajme, nech nás už jeho reťaze neťahajú. Hej? Takže toľko moje pozvanie a môj sen s našim bratom, modliť sa za ňoho. Amen.
Ja by som tiež iba tak úplne na záver ešte vás pozval do tých modlitieb s tým, že vnímam to, čo Hospodin robí a nechcem to zasmradiť nejakými muchami, lebo muchy vedia zosmradiť olej, ale nejako predsa len spomenúť, že ja som mal nesmierne veľa snov s demonickou aktivitou v poslednej dobe. Videl som nesmierne veľa zvierat, ktoré útočia na mňa osobne a je to pre mňa jednoznačný obraz toho, že je demonická aktivita, že sú útoky, že je tlak na naše zdravie, na vzťahy a tak ďalej. A nie je to znovu nič, že hej, že aj čo sa deje, pretože je nesmierne exponovaný čas v duchu teraz v celom národe. Kvôli tomu, že sa mení politická garnitúra a že sa mení uchopenie moci, o tú moc je boj, a získať moc na vrchu politiky ovplyvňuje takisto moc aj na ostatných vrchoch. Moc politiky je u nás najvyšší vrch nad ostatnými vrchmi. A teda vrch médií, vrch školstva, ostatné vrchy, ktoré existujú. Kto získa moc na vrchu politiky, ovplyvňuje všetko ostatné. Preto tá aktivita duchovná, ktorá je teraz, je nesmierne vrelá a nesmieme byť prekvapení, keď ten zlý robí, čo vie robiť. Čo robí zlý? Kradne, zabíja, hubí, nič nové na svete. Prichádza len, aby kradol, zabíjal, hubil. Nepotrebujem hovoriť o nepriateľovi, ale chcem hovoriť, že ak sa my budeme modliť, ak budeme rozumieť aj tomu, čo sa deje trochu v duchu, môžeme sa ochrániť, môžeme ochrániť svoje zdravie. Nemusíme sa bať toho, že znovu rastie koronavírus alebo že prichádzajú nové vírusy, že sa stane to, tamto. Naozaj nepriateľ sa na nás bude snažiť hodiť čokoľvek, čo len môže, aby zničil. A jemu to je jedno, či to spraví cez ľavicového politika alebo pravicového, cez náboženského veriaceho alebo neveriaceho. Spraví to cez toho, kto je mu otvorený. A my sa preto otvárame Bohu, my sa preto otvárame pochopiť, čo je Božia vôľa, žehnaniu a tak ďalej. A ak my nezoberieme svoju autoritu, svoju pozíciu, ten zlý ju využije a jeho sluhovia ho budú poslúchať a uvoľnia zlo. Nech sa nestane. Hej, modlíme sa. Príďte sa modliť. Modlite sa za ochranu znovu z nášho zdravia. Aj by som vám mohol povedať, čo všetko Boh nám dal do srdce. Bratom, neviem, či konkrétne môžem spomenúť Ronyho. Ronyho mu Boh dal autoritu, Boh mu dal plášť, Boh mu dal všetko. Boh mu dal stratégiu. Čo spravím, to spravím. Hej, a do toho boom, korona. Ale teraz je zlomový čas, teraz sa to malo stať, teraz sa mali stať rôzne veci a takéto, aj ja by som mohol hovoriť o mojom zdravotnom stave a všetko možno, kde ten zlý tlačí. Verím, že ak sa budete modliť aj vy za nás, za mňa, za cirkev, že nás Boh viacej ochráni. Boh nás prevedie trápením a vie nás vytrhnúť. Ja si to užívam, keď vychádzam z toho zomierania na soplíky, to keď imunita naskočí a telo sa začne uzdravovať, ja to milujem, lebo si pripomínam, Bože, ak si vložil do našej imunity krásny princíp uzdravenia, že prestávam sopliť, strašne si to užívam, že Boh nás vie vytrhnúť z každého trápenia, vytrhne spravodlivého, ale niekedy prechádzame zbytočným trápením tým, že sa neprikrývame, nežehnáme, nemodlíme. Cez prázdniny väčšina modlitebníkov si dala prázdniny, naše zborové modlitby nemal kto ťahať. Kiež by to bolo tak, že si môžeme oddychnúť aj od modlitieb, lebo sú prázdniny. Myslím si, že to je strašná blbosť. Ja vás žehnám vo vašej slobode. Užívate si slobodu, robíte slobodné veci. My sme slobodná cirkev. Buďme slobodní aj naďalej. Len kiež by sme boli viacej radšej otrokmi Krista ako slobodní z dobrej slobodnej vôle. Tak si to dovolím povedať. A chcem byť vďačný. Nechcem frflať, chcem, aby sme boli vďační aj dnes na tomto zhromaždení. Mohol by som byť nespokojný, že tu väčšina zboru nie je. Neviem, kde sú, čo robia, či sú všetci chorí, alebo je koniec sveta, alebo sa netreba stretávať, samozrejme. Ale otáčam si srdce, som vďačný, že ste tu vy. Hej, nebudem frflať, že tu nie sú iní. Vďaka Bohu, že ste tu, že sme tu. Vďaka Bohu, že sme mohli chváliť Pána, že sme sa mohli modliť. Amen. Modlíme sa, modlite sa, súrodenci. Modlite sa, lebo ak sa budeme modliť, Boh zvráti veci, Boh zastaví útoky, Boh sekne démonické moci, ktoré sú tu. Poslednú predpoveď, ktorú vám poviem, boj o moc, ktorý prebieha teraz, politický boj o moc, môže predurčiť aj ovplyvnenie vrchu cirkvi. Ide o boj aj o to, či vrch cirkvi sa dostane pod vrch politiky ešte viac ako doteraz. A myslím v dobrom, nie cirkevnej moci náboženskej, svetskej cirkvi, ktorá by chcela vládnuť. O tomto nehovorím, hovorím o tom Božom vrchu cirkvi. Božia cirkev má byť slobodná, má byť svetlom, má byť svätá a boj o vrch cirkvi je strašne veľký, je to osobitná vec, ale vrch politiky chce ovládnuť vrch cirkvi, ktorý sa prejaví neslobodou, čo sa prejaví útlakom, čo sa prejaví bezbožnými zákonmi ešte väčšími, čo sa prejaví skutočným prenasledovaním. Je mi ľúto, že stretávam sa s kresťanmi, ktorí sa už rozhodli, že už prichádza prenasledovanie. Že už prichádza zmena politiky taká a vnímajú nepriateľstvo z Európskej únie, nepriateľstvo od takého globálneho tlaku, od takého tlaku. Ja sa s tým nestotožňujem. Nehovorím, že nie, nemusím do toho vidieť správne. Ale som si istý, že ten boj ešte nie je prehratý. Že cirkev môže zostať slobodná aj na Slovensku. že Boh robil niečo aj s Čechmi, aj so Slovenskom, že pracoval na nás ako na srdci Európy, aby z nás pumpoval život a že spravil nejaké dielo a že ten život môže vypumpovať požehnanie nielen pre Slovensko, ale pre Európu. Slovensko, verím, že zostane slobodné tak, že bude žehnať Európu. Nevzdajme sa, že príde taká politická zmena, že príde plošné prenasledovanie kresťanov cirkvi, skutočných myslím kresťanov a skutočnej cirkvi. Aj o toto teraz ide, ale je možné, že ak sa vzdáme, ak sa pridáme k tomu aj nejakému skepticizmu, že už tak ako bude, nech to bude, môžeme byť prekvapení, čo príde k moci a čo bude mať moc. Je mi nesmierne ľúto líder strany, ktorá je pre kresťanov nepriateľná, lebo je kvázi akože liberálna, doslova hovoril a citoval to, čo sa dialo v západných krajinách v minulosti, že kresťania a konzervatívne kresťanské strany predsa boli v mnohých krajinách tie, ktoré samé bojovali za to, aby sa zmenili zákony, čo sa týka morálky a sexuality. On o tom vie, on to cituje, on to hovoril našim slovenským tzv. Kresťanským politikom. Boh nám dal brány, Boh nám dal zodpovednosť aj kresťanským politikom, ale aj nám modlitevníkom, nám cirkvi. A my, ak zostaneme v tých bránach a budeme jednoducho robiť to, čo my máme robiť, to zlo sa nemusí naplniť, nemusí sa stať to, čoho sa ľudia boja. A znovu, ak by sa to aj stalo, cirkev nekončí, cirkev aj v reťaziach je víťazná a evanjelium nikto nedá do reťazy, povedal Pavol z väzenia. Ďaká Bohu, že nie sme vo väzeniach, že nie sme prenasledovaní a až tak ostrakizovaní ako v iných krajinách, ale evanjelium nikto nedá do reťazy, aj tak, či tak, či tak, či tak. Amen. OK, toľko stačí. Takže modlíme sa, pripojte sa na modlitby, či srdcom, alebo hlavne fyzicky. Amen. Choďte v mene Božom, nech vás Boh mocne žehná.